2สมุหยาบทที่16นะครับข้อที่1ถึง11เราเจอและอ่านกันนะครับ1ถึง11ดาวิดและซีบาดาวิดเพิ่งจะเสด็จผ่านยอดเขาก็ทรงพบซีบาหัวหน้าคนรับใช้ของเมฟีโบเชตมาคอยเฝ้าเขานำลาคู่หนึ่งผูกอานพร้อมบรรทุกขนมปัง200ก้อนขนมลูกเกด100ก้อนและมะเดืออัด100แผ่นและเหล้าองุ่น1ถุงหนังมาด้วยดาวิดตรัสถามเขาว่าเอาของพวกนี้มาทำไมซีบาทูลว่าลานี้สำหรับให้คนในครัวเรือนของฝ่าพระบาทขี่ไปขนมปังและผลไม้ไว้ให้คนของฝ่าพระบาทรับประทานส่วนเหล้าองุ่นไว้สำหรับฟื้นกำลังคนที่อ่อนระโหยในถิ่นทุรกันดารกษัตริย์ตรัสถามว่าหลานของนายร้อยเจ้าอยู่ที่ไหนซีบากราบทูลว่าพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าค่ะเพราะเขาคิดว่าในวันนี้วงวานอิสราเอลจะคืนอาณาจักรของเสด็จปู่ซาอูลให้แล้วดาวิดจึงตรัสกับซีบาว่าบัดนี้ทุกอย่างในกรรมสิทธิ์ของเมฟีโบเชตเป็นของเจ้าแล้วซีบากราบทูลว่าขอถวายบังคมขอให้ข้าพระบาทเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทข้อที่5นะครับขณะที่ดาวิดเสด็จใกล้จะมาถึงบาฮูริมชายคนหนึ่งออกมาแช่งด่าดาวิดเขาคือชิเมอีบุตรเกราเป็นคนหนึ่งในตระกูลของซาอูลเขาเอาก้อนหินคว่างดาวิดกับเหล่าข้าราชบริพารทั้งกองของทหารและราชองครักษ์ของขนาบข้างดาวิดทั้งซ้ายและขวาซิเมอีแช่งด่าว่าไปให้พ้นนะเจ้าฆาตกรเจ้าคนถอยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนสนองสำหรับเลือดทุกหยดที่เจ้าทำให้หลังรินในราชวงศ์ซาอูลซึ่งเจ้าครองราชแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกอาณาจักรให้กับซาโลมอับซาโลมลูกของเจ้าที่เจ้าต้องย่อยยับก็เพราะเจ้าเป็นคนกระหายเลือดอบิชัยบุตรนางเซรุยาทูลกษัตริย์ดาวิดว่าควรหรือที่สุนัขตายตัวนี้จะมาแช่งด่าฝ่าพระบาทขอให้ข้าพระบาทออกไปตัดหัวมันเถิดกษัตริย์ตรัสห้ามว่าบุตรนางเซรุยาเอ๋ยเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ถ้าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าจงแช่งด่าดาวิดใครแล้วจะไปถามว่าทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ข้อ11นะครับดาวิดตรัสกับอบิชัยและเหล่าข้าราชบริพารว่าแม้แต่ลูกในไส้ของเราเองก็ยังพยายามจะเอาชีวิตของเราแล้วคนเบนจามินคนนี้จะไม่ยิ่งอยากเอาชีวิตของเราหรือปล่อยเขาไปเถิดให้เขาแช่งด่าไปพระองค์ผู้เป็นเจ้าคงใช้เขามา
Okay, the scripture is from 2 Samuel chapter 16 verses 1 to 11 about David and Ziba. When David had gone a short distance beyond the summit, there was Ziba, the steward of Mephibosheth, waiting to meet him. He had a string of donkeys saddled and loaded with 200 loaves of bread, 100 cakes of raisins, 100 cakes of figs, and a skin of wine. The king asked Ziba, "Why have you brought these?" Ziba answered, "The donkeys are for the king's household to ride on. The bread and the fruit are for the men to eat. And the wine is to refresh those who become exhausted in the desert." The king then asked, "Where is your master's grandson?" Ziba said to him, "He is staying in Jerusalem because he thinks, 'Today the house of Israel will give me back my grandfather's kingdom.'" Then the king said to Ziba, "All that belonged to Mephibosheth is now yours." "I humbly bow," Ziba said. "May I find favor in your eyes, my lord the king." As King David approached Bahurim, a man from the same clan as Saul's family came out from there. His name was Shimei, the son of Gera, and he cursed as he came out. He pelted David and all the king's officials with stones, though all the troops and the special guard were on David's right and left. As he cursed, Shimei said, get out, you man of blood, you scoundrel. The Lord has repaid you for all the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned. The Lord has handed the kingdom over to your son Absalom. You have come to ruin because you are a man of blood. Then Abishai, son of Zeruiah, said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut off his head. But the king said, What do you and I have in common, you sons of Zeruiah? If he is cursing because the Lord said to him, curse David, then who can ask, why do you do this? David then said to Abishai and all his officials, my son, who is of my own flesh, is trying to take my life. How much more then this Benjamite? Leave him alone. Let him curse, for the Lord has told him to. It may be that the Lord will see my distress and repay me with good for the cursing I am receiving today.